Ang talakayan ng Kristiyano at Muslim, ang banal na Biblia. Sa buong audiobook na ito, sa tuwing nababanggit ang ating nimamahal na propeta, ay gagamitin natin ang parirala. Sumakanila nawa ang kapayapaan ng ala, kapalit ng pariralang Arabic, Sallallahu Alaihi Wasallam. Nakatitiyak ka ba na ang Biblia ay banal?
Oo, tiyak na tiyak ko ang tungkol dito. Ito ay salita ng Diyos.
Basahin mo ang sinabi ni Lucas sa Kabanata 1, 2 at 3 tungkol sa kanyang isinulat.
Alinsunod sa ipinatalo sa atin nilang buhat sa panimula ay mga saksing nangakakita at mga ministro ng salita. Ay minagaling ko naman. Pagkasiyasat na lubos ng pangyayari ng lahat ng mga bagay mula ng una na isinulat sa iyong sunod-sunod, kagalang-galang na Teofilo.
Kung si Lucas ay nagsabi na siya mismo ay hindi isang saksi at ang kanyang kaalamang nakalap ay mula sa mga nakasaksi at hindi mga salitang kinasihan ng Diyos, maniniwala ka pa rin ba na ang Biblia ay salita ng Diyos?
Maaaring ang bahaging ito lamang ang hindi salita ng Diyos.
Ipinakita ng kasaysayan na ang Biblia ay nagdanas ng mga pagbabago sa pagdaan ng mga panahon. Ang Revised Standard Version 1952 at 1971, ang New American Standard Bible at ang New World Translation of the Holy Scriptures ay nag-alis ng ilang mga talata kung ihahambing sa King James Version. Ang Reader's Digest ay nagbawas ng 50% sa matandang tipan at ang bagong tipan ay pinaikli sa 25%. Noong nakalipas ng ilang taon, tinangka ng mga teologong Kristiyano na idiseks ang Biblia. Ang ibig bang sabihin ng banal ay walang kamalian ng Biblia?
Oo, gayon nga. Ngunit anong uri ng kamalian ang tinutukoy mo?
Ipalagay na may isang talatang nagsasabing may isang taong namatay sa gulang ng 50 at may isa namang talatang nagsasabing namatay ang taong ito sa gulang ng 60. Maaari kayang ang kapwa-pahayag ay tama?
Hindi. Ang kapwa-pahayag ay hindi kailanman magiging tama. Isa lamang ang maaaring maging tama o kapwa-mali.
Kung ang isang banal na aklat ay naglalaman ng mga talatang nagsasalungatan, ituturing mo pa ba na ito ay banal?
Tiyak na hindi na. Sapagkat ang isang banal na kasulatan ay isang pahayag mula sa Diyos. At dapat na imposibleng maglaman ito ng mga kamalian o mga talatang nagsasalungatan.
Kung gayon, ito ay hindi rin banal.
Tama. Ang kabanalan nito ay naglaho na.
Kung makagayon, hindi mo ito mapagkakatiwalaan ng 100%. Ano kaya ang mga dahilanan?
Maaaring ito ay pagkakamali sa pagtatala, sadyang pagpapalit ng mga tagasulat, pagbabawas o pagdaragdag.
Kung may nagsasalungatang mga talata sa Biblia, ituturing mo pa rin ba ito ay banal?
Hindi ako naniniwala na ang Biblia ay hindi banal dahil wala akong nakikitang anumang nagsasalungatang mga talata rito.
Merong maraming nagsasalungatang mga talata sa loob nito.
Sa matanda ba o sa bagong tipan?
Sa parehong mga tipan, ang mga ito ang ilan sa mga iyon. 2 Samuel 8:4 at kinuha ni David sa kanya ang 1,700 na mga ngabayo at 20,000 na naglalakad. 1 Chronicles 18:4 at kumuha si David sa kanya ng 1,000 karo at 7,000 mga ngabayo at 20,000 naglalakad. 1,700 o 7,000. 2 Samuel 8:9-10. Nang mabalitaan ni Toy ang hari sa Hamath na sinaktan ni David ang buong hukbo ni Hadadezer, sinugo nga ni Toy si Horam na kanyang anak sa haring David upang bumati sa kanya sapagkat siya ay nakipagdigma laban kay Hadadezer at sinaktan niya siya sapagkat si Hadadezer ay nagkaroon ng mga pakikibaka kay Toy at nagdala si Horam ng mga sisidlang pilak at mga sisidlang ginto at mga sisidlang tanso. 1 Chronicles 8:9-10. At nang mabalitaan ni Tou na hari ng Hamat na sinaktan ni David ang buong hukbo ni Adarezer na hari sa Suba, kanyang sinugo si Adoram na kanyang anak sa haring David upang bumati sa kanya at puriin siya sapagkat siya ay lumaban kay Adarezer at sinaktan niya siya sapagkat si Adarezer ay may mga pakikipagdigma kay Tou at siya ay nagdala ng lahat ng sari-saring, kasangkapang ginto at pilak at tanso. Toi, Tou, Horam o Adoram, Hadadezer o Adarezer. 2 Mangahari 826. May 22 taon na si Ochozias nang siya ay magpasimula at siya ay naghari ng 1 taon sa Jerusalem. 2, mga Kronika 22:2. May 42 taon na si Otrozias nang magpasimulang maghari at siya'y nanghari 1 taon sa Jerusalem. 22 taon o 42 taon. 2 Samuel 10:18. At ang mga taga-Syria ay nagsitaka sa harap ng Israel. At pumatay si David ng mga taga-Syria ng mga tao ng 700 karo at 40,000 nangangabayo. At sinaktan si Sobak na kapitan ng kanilang hukbo na anupat namatay roon. 1 Chronicah 19:18. At ang mga taga-Syria ay nagsitaka sa harap ng Israel. At si David ay pumatay sa mga taga-Syria ng mga tao sa 700 karo at 40,000 naglalakad at pinatay si Sopak na pinunong kawal ng hukbo. 700 karo o 7,000 karo? 40,000 nangangabayo o naglalakad? Sobak o Sopak? 2. Mga Hari 24:8. Si Joaquin ay may 18 taon nang siya'y magpasimulang maghari at siya'y naghari sa Jerusalem na 3 buwan. 2. Mga Kronika 36:9. Si Joaquin ay may 8 taong gulang nang siya'y magpasimulang maghari at siya'y nagharing 3 buwan at 10 araw sa Jerusalem. 18 taon o 8 taon? 3 buwan o 3 buwan at 10 araw? 2 Samuel 23:8. Ito ang mga pangalan ng mga makapangyarihang lalaki na nasa kay David. Si Josebasebet na Takemonita na pinuno ng mga kapitan, na siya rin ay si Adino na Esnita na siyang dumaluhong laban sa 800 na nampatay ng paminsan. 1 Mga Kronika 11:11. At ito ang bilang ng mga makapangyarihang lalaki na nasa kay David. Si Hasobam na anak ng isang Hakmonita na pinuno ng 30. Siya ang nagtaas ng kanilang sibat laban sa 300 at pinatay niya sila ng paminsan. Takemonita o Hakmonita? 800 o 300? 2 Samuel 24:1. At ang galit ng Panginoon ay nag-alab uli mula sa Israel at kaniyang kinilos ni David laban sa kanila na sinabi, "Ikaw ay yumaon, iyong bilangin ang Israel at Huda." 1 Mga Kronika 21:1. At si Satan ay tumayo laban sa Israel at kinilos si David na bilangin ang Israel. Ang Panginoon ni David, kung gayon, ay si Satan, huwag nawang ipahintulot ng Diyos na mangyari. 2 Samuel 6:23. At si Mikal na anak ni Saul ay hindi nagkaanak hanggang sa araw ng kanyang kamatayan. 2 Samuel 21:8. Ngunit kinuha ng hari ang 2 anak ni Rispa na anak ni Aja na kaniyang ipinanganak kay Saul. Si Armoni, Mephiliboseth at ang 5 anak ni Mikal na anak na babae ni Saul na kanyang ipinanganak kay Adriel na anak ni Barbazilai na Mothalita. Si Mikal ba ay nagkaroon ng mga anak o hindi? Paalala, ang pangalan ni Mikal sa 2 Samuel 21:8 ay matatagpuan pa rin sa King James Version at sa New World Translation of the Holy Scripture na ginagamit ng mga saksi ni Jehovah, ngunit ito ay pinalitan ng Mareb sa New American Standard Bible 1973.
Hindi ko to kailanman nakita noon. Meron pa bang marami?
Ibig mo bang malaman ang iba pa? Hindi pa ba ito sapat upang mapabulaan ang kabanalan ng Biblia? Tingnan mo ang Genesis 6:3. At sinabi ng Panginoon, ang aking espiritu ay hindi nakikipagpunyagi sa tao magpakailanman sapagkat siya ay may laman. Gayon may magiging 120 taon ang kanyang mga araw. Ngunit ilang taon si Noe nung siya ay namatay? Mahigit 120 taon. Tinan mo ang Genesis 9:29. At ang lahat ng naging araw ni Noe ay 950 taon at namatay. Iginiit ng ilang mga teologong Kristiyano na hindi ang pinakamahabang mararating ng buhay ng tao ang tinutukoy ng 120 taon, kung hindi ang baha ay darating pagkalipas ng 120 taon. Pati na ito ay hindi rin umaakma dahil sa panahon ng baha ni Noe ay dapat 620 taon gulang, 500 at dagdagan ng 120. Ngunit ang Biblia ay nagsasabi na siya ay 600 taong gulang. Pag-aralan mo ang mga talatang ito, Genesis 5:32, at si Noe ay may 500 taon, Genesis 7:6, at may 600 taon si Noe nang ang baha ng tubig ay tumagsa sa ibabaw ng lupa. Ang Kristyanismo ay naniniwala na nilikha ng Diyos ang tao sa kanyang larawan, puti, itim o ano paman, babae o lalaki. Ito ay ayon sa Genesis 1:26. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao at ating larawan ayon sa ating wangis. Subalit ito ay sumasalungat sa Isaiah 40:18-25. Kanino nga ninyo itinulad ang Diyos? o anong wangis ang iwawangis niyo sa kanya? Kanino nga ninyo itinulad ako upang makaparis ako sa kanya? Sabi ng banal, tingnan mo rin ang mga awit, 89:6. Sapagkat sino sa langit ang maitutulad sa Panginoon? Sino sa gitna ng mga anak ng mga pangyarihan ang gaya ng Panginoon? As sa Jeremiah 10:6-7, walang gaya mo, O Panginoon, walang gaya mo.
Ngunit ang lahat ng ito ay nasa matandang tipan?
Pumunta tayo ngayon sa bagong tipan. 1:5-37, kailanman hindi ninyo maririnig ang kanyang tinig, ni hindi man ninyo makikita ang kanyang anyo. 1:14-9, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. 1:5-31, kung ako'y nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, ang patotoo ko ay hindi katotohanan. 1:8-14, sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, bagamat ako'y nagpapatotoo, sa akin din ay totoo ang aking patotoo. Ang mga ito ay ilang lamang sa mga pagkakasulungatan sa bagong tipan. Makakatagpo ka pa ng higit na marami kung ating tatalakayan ang katotohanan ng mga doktrina na makabagong Kristyanismo. Gaya ng Trinidad, pagka-Diyos ni Jesus, pagka-Diyos anak ni Jesus, pagmamana ng kasalanan, pagtubos ng kasalanan, at huwag nang banggitin pa ang pag-alipusta sa maraming propeta sa Biblia sa pagpaparatang sa kanila bilang mga mananamba ng mga Diyos-Diyusan at nagpaparatang sa kanila ng pangangalunya sa kamag-anak at di kamag-anak at panggagahasa.
Saan mo matatagpuan ang mga iyan sa Biblia?
Nasasaad na si Noe ay nalasing hanggang na siya ay naging hubot-hubad na sa harap ng kanyang mga anak na nasa hustong gulang. Genesis 9:23-24. At kumuha si Sem at si Japheth ng isang balabal at isinambalikat nilang dalawa at lumakad ng paurong at tinakpan ang kahubaran ng kanilang ama at ang mukha nila ay patalikod at hindi nila nakita ang kahubaran ng kanilang ama. At nagising si Noe sa kanyang pagkalango sa alak at nalaman ang ginawa sa kanya ng kanilang bunsong anak. Si Solomon ay pinaratangan hindi lamang ng pagkakaroon ng maraming asawa kundi pati ng pagsamba ng mga Diyos-Diyusan. 1. Mga Hari, 11:9-10. At ang Panginoon ay nagalit kay Solomon at siyang nag-utos sa kanya tungkol sa bagay na ito na siya'y huwag sumunod sa ibang mga Diyos ngunit hindi niya iningatan ang iniutos ng Panginoon. Si Aaron, na isang propetang sumama sa kanyang kapatid na si Moises sa pagpunta kay Paraon ay pinaratangan din na humugis sa gintong guya upang sambahin ang mga Israelita. Exodus 32:4. At ang kanyang Aaron tinanggap sa kanilang kamay at niyari ang pamamagitan ng isang buril at ginawang isang guyang binubo at kanilang sinabi, ang mga ito ay maging iyong mga Diyos, O Israel, na nagsampa sa inyo mula sa lupain ng Ehipto. Mababasa mo rin ang pangangalunya ni Propeta Lot sa kanyang dalawang anak, Genesis 19:36. Sa ganito'y kapwa nagdalang tao ang mga anak ni Lot sa pamamagitan ng kanilang ama. Makakabasa ka rin ng isang propetang ang dalawang asawa ay magkapatid, Genesis 29:28. At gayon ay ginawa ni Jacob at tinapos niya ang sanglinggo nito at binigay ni Laban sa kanya si Rachel na kanyang anak na maging asawa niya. May isa pang propeta na pinaparatangan ng pangangalun niya, 2 Samuel 11:4-5. At si David ay nagsugo ng mga sugo at kinuha siya at siya'y pumaroon sa kanya at kanyang sinisipingan siya sapagkat siya'y malinis sa kanyang karumihan at siya'y bumalik sa kanyang bahay at ang babaeng naglihi at siya'y nagsugo. At nasaysay kay David ang nagsabi, ako'y buntis. Ang aking katanungan ay, papaano matatanggap ni David kung gayon sa talangkanan ni Jesus kung ang talangkanang ito ay nagsimula sa isang taong nangalunya? Huwag sanang ipahintulot ni Allah na ito ay nangyari. Hindi kaya ito ay isang kasulungatan na nambanggit sa Deuteronomio 23:2. Isang anak sa ligaw ay huwag papasok sa kapinsanan ng Panginoon hanggang sa 10 salin ng lahi ay wala sa kanyang makakapasok sa kapansanan ng Panginoon. May isa pang paratang ng pangangalunya sa kamag-anak na may kasama pang pangkagahasa na isinasagawa ni Amon, na anak ni David, sa kanyang kapatid sa ama na si Tamar, 2 Samuel 13:14. Gayon may hindi niya, Amon, dinidinig ang kaniyang tinig kung hindi palibhasa siya'y malakas kaysa kanya, Tamar. Tinahas niya siya at sumiping sa kanya. Meron pang maraming panggagahasa isinasagawa si Absalom sa mga babae, concubine, ni David na nasa Adsa, 2 Samuel 16:22. Sa gayoy kanilang ipinaglalahad si Absalom ng isang tulda sa bumbungan ng bahay at sinisipingan ni Absalom ang mga babae ng kanyang ama sa paningin ng buong Israel. Hindi ako makapagpaniwala magagawa ng sinumang tao ang kahiyupang ito kahit na ang mga barbaro ay hindi ito magagawa. May isa pang pangalun niya sa kamag-anak na isinasagawa naman ni Judah kay Tamar na kanyang manugang. Noong si Judah ay patungo sa Timnat upang gupitan ang kanyang mga tupa, ay nakita niya si Tamar. Inakala niya ito ay isang patutot sapagkat tinapakan nito ang mukha nito. Genesis 38:18. At kaniyang sinabi, anong sangla ang ibibigay ko sa iyo? At kaniyang sinabi, ang iyong singsing at ang iyong pamigkis at ang tungkod na dala mo sa kamay. At kaniyang ipinabigay sa kanya at sumiping sa kanya at siya'y naglihi sa pamamagitan niya. Bagamat ang mga Hudyo at ang mga Muslim ay mahigpit na magkaaway, walang Muslim na maglalakas loob na sumulat ng isang aklat at paratang ang alingmang Israelitang propeta gaya ni Judah, David, Jesus at iba pa. Sumakan niya ang kapayapaan ng paggagahasa, pangangalon niya sa di kamag-anak at kamag-anak o pagpatol sa patutot. Ang lahat ng propeta ay sinugo ni Allah upang pumatnubay sa mga tao. Maiisip mo kaya na ang Diyos ay nagsugo ng maling mga tao upang pumatnubay?
Sa palagay ko ay hindi. Ngunit hindi ka ba naniniwala sa Biblia?
Naniniwala kami sa lahat ng kasulatan ng Diyos, ngunit sa orihinal na anyo ng mga ito, ang Diyos ay nagsugo ng propeta sa bawat bansa bilang tagapagbabala at ang ilan sa kanila ay may kasulatan bilang patnubay sa partikular na bansang Yaon lamang. Binigyan ng suhuf, kalatas, si Abraham ng Taurah, bahagi ng matandang tipan, si Moises ng Zubur, Salmo, si David, at ng Injil, Ebanghelyo ni Jesus. Wala ni isa man sa mga kasulatang ito ang nananatili sa orihinal na anyo sa ngayon. Bahagi ng tunay na plano ni Allah sa wakas ay isinugo niya si Muhammad. Sumakan niya ang kapayapaan bilang kahuli-hulian sa lahat ng propeta na dala ng banal na Quran bilang gabay para sa buong sangkatauhan, sa anumang pook at sa anumang panahon. Si Jesus mismo ay nagsasabi, siya ay sinugo lamang sa mga tao ng Israel. Mateo 15:24. Dapat po at siya ay sumagot at sinabi, hindi ako sinugo kundi sa mga tupang ng ligaw sa bahay ni Israel. Mateo 1:21. At siya'y manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nagsabi pa nga siya na hindi siya pumarito upang gumawa ng pagbabago sa batas kundi upang ganapin. Mateo 5:17-18. Huwag niyong isipin na ako'y naparito upang sirain ang kautusan o mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin, sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, hanggang sa magagawa ang langit at lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay.
Ngunit sa Marcos 16:15 ay nagsabi si Jesus, at sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal.
Ito ay sumasalungat sa binanggit sa taas sa Mateo 15:24 at Mateo 1:21, pangalawa. Ang Marcos 16:9-20 ay inalis sa mga maraming Biblia. Inalagay ng New American Standard Bible ang bahagi ito sa loob ng mga panaklong at sumulat ng sumusunod na komentaryo. Ang ilan sa mga napakatandang manuskrito ay nag-alis ng mula sa bersikulo 9 hanggang 20. Inamin ang New World Translation of the Holy Scriptures na ginamit ng mga saksi ni Jehovah ng ibang mga matandang manuskrito ay nagdagdag ng isang mahabang pagtatapos o isang maikling pagtatapos pagkatapos ng Marcos 16:8. Ngunit ang iba naman ay nagalis. At ang Revised Standard Version ay sumulat ng sumusunod na talababa. Ang ilan sa mga sinaunang otoridad ay nagbigay sa aklat ni Marcos ng pagtatapos sa katapusan ng Kapitulo 16, Versikulo 8. Ito ay nangangulugan din na ang pagkabuhay sa mag-uli ni Jesus ay hindi totoo, gaya ng paglalarawan nito sa Marcos 16:9.
Ngunit, nagsabi si Jesus sa Mateo 28:19, dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa.
Ang lahat ng mga bansa ay kinakailangan ipaliwanag na lahat ng 22 lipi ng Israel. At kung hindi ay sumasalungat ito sa Mateo 15:24 at Mateo 1:21 sa New American Standard Bible at sa New World Translation of the Holy Scriptures ay hindi ito sinaling all nations, lahat ng mga bansa, kundi all the nations na nangahulugang ang 22 lipi ng Israel. Ano ngayon ang palagay mo sa Biblia?
Ang paniniwala ko rito ay nagsisimula ng mayanig ngayon.
Natitiyak ko makukumbinsi ka sa katotohanan ng Islam matapos nating matalakay ang ating mga pagkakaiba.